pod.gr.
Παιδιά και τέρατα. Μία σειρά επεισοδίων για την παιδική κακοποίηση. Μαθαίνουμε να ακούμε τα παιδιά όταν μιλούν για τέρατα, γιατί υπάρχουν και αληθινά που κρύβονται ακόμα και στο ίδιο μας το σπίτι. Γεια σας, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα podcast, αυτή την πολύ δύσκολη και μια ενότητα που ιδανικά θα ήθελα να μην υπάρχει, αλλά απ' την άλλη χαίρομαι και πολύ που υπάρχει. Σήμερα έχω απέναντί μου δύο υπέροχα κορίτσια, χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχω εδώ. Η Λίνα Λυκομήτρου έχει δημιουργήσει την ομάδα Άγγιγμα και Όρια. Είναι μια ομάδα δράσης, διαβάζω, για την ενημέρωση σχετικά με τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και την πρόληψη της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Είναι μια φανταστική ομάδα, συγχαρητήρια, στην οποία υπάρχουν και άλλα κορίτσια, σωστά. Είστε παιδαγωγοί υπόλοιποι?
Ναι, είμαστε παιδαγωγοί, θεατροπαιδαγωγοί.
Θεατροπαιδαγωγοί, ωραία.
Ψυχώνουμε τα εργαστήρια για τα παιδιά στο Άγγιγμα και Όρια.
Ακούτε τη φωνή της Φιλίππης Ρούβαλη. Τι ωραίο όνομα έχεις εσύ.
Ευχαριστώ.
Πάρα πολύ ωραίο όνομα. Που μάλιστα αποτελεί και μία από τις συγγραφείς ενός βιβλίου που σας το έχω προτείνει και επιμένω και θέλω να το αγοράσετε σήμερα, όχι αύριο. Το Κοχυλάκι από τις εκδόσεις Μετέχουμε είναι ένα βιβλίο το οποίο εγώ, παιδιά, την πρώτη φορά που το διάβασα στα παιδιά μου, δεν είχα προετοιμαστεί και ξεκίνησα να κλαίω πριν φτάσει το Κοχυλάκι στο βυθό. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για το Άγγιγμα και τα Όρια, το βασικό δίπτυχο των ημερών. Γιατί και εγώ μαμά είμαι και τα παιδιά μου τα αγκαλιάζω πάρα πολύ και ο μπαμπάς τους τα αγκαλιάζει και γενικά τα έχουμε μεγαλώσει μέσα σε πάρα πολλές αγκαλιές. Και με αυτό θέλω να ξεκινήσω. Γιατί τώρα η αγκαλιά έγινε περίεργη?
Να πούμε ότι η αγκαλιά είναι ένα άγγιγμα και όπως τα λόγια. Τα λόγια μπορούν να σε κάνουν να νιώσεις υπέροχα, μπορούν να σε πληγώσουν και πάρα πολύ. Έτσι και το άγγιγμα. Υπάρχουν αγγίγματα που είναι πάρα πολύ θεμητά και τα θέλουμε στη ζωή μας και είναι απαραίτητα στη ζωή μας, και αγγίγματα που μπορούν να μας τραυματίσουν βαθύτατα. Άρα στην ουσία δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να θέλουμε να
στερήσουμε το άγγιγμα
από τα παιδιά ακριβώς και να τα βάλουμε να ανησυχούν για τα άγγιγματα, ούτε οι γονείς, ούτε τα παιδιά, ούτε κανένα στην κοινωνία. Το άγγιγμα είναι θεμητό και το θέλουμε. Χρειαζόμαστε απλά να αντιληφθούμε ότι τα αγγίγματα που μας τρομάζουν, τα αγγίγματα που μας πληγώνουν, τα αγγίγματα που μας τραυματίζουν, έχουμε δικαίωμα να τα αρνηθούμε. Αυτό είναι το σημείο.
Τα αγγίγματα δηλαδή στην ουσία που δεν έχουν σεβασμό. Mm-hmm. Νομίζω ότι όταν λέμε κιόλας άγγιγμα και όρια, εννοούμε στην ουσία ένα άγγιγμα το οποίο να έχει όρια, δηλαδή να έχει έναν σεβασμό απέναντι στο παιδί. Και γι' αυτό λέμε κιόλας ότι μέσα από όλη αυτή τη δουλειά που κάνουμε στο πρόγραμμα πρόληψης που έχουμε φτιάξει είναι ότι το αποτέλεσμά του είναι να αλλάξουμε λίγο τη ματιά μας για τα παιδιά. Οπότε θέλουμε να υπενθυμίσουμε ότι τα παιδιά είναι ξεχωριστές οντότητες, έχουν δικαιώματα και χρειάζεται να τα σεβόμαστε το ίδιο.
Διαβάζω στο Κοχυλάκι, το οποίο το ξαναλέω ότι θέλω να το πάρετε σήμερα. Έχετε πάρα πολύ ωραία εισαγωγικά κείμενα για τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Mm. Λες ότι οφείλουμε να ενημερώσουμε τα παιδιά μας για διάφορους πιθανούς κινδύνους. Και αυτό είναι κάτι που επίσης είναι ένα μεγάλο θέμα μεταξύ των γονέων αυτή την περίοδο. Τι λέμε στα παιδιά μας? Πώς ενημερώνω ένα παιδί, χωρίς να τον τρομάξω?
Ναι, κοίταξε, αυτό ξεκινά αρχικά από εμάς. Αυτό που είπες δηλαδή στην ουσία, ότι πώς εγώ το αντιλαμβάνομαι, άρα και πώς θα το μεταφέρω. Και ως λόγια, που είναι το λιγότερο, αλλά κυρίως ως συναίσθημα, πώς θα μεταφέρω αυτή την πληροφορία. Μπορεί να υπάρξει, και καλό είναι να υπάρχει, μια άμεση ενημέρωση στα παιδιά σχετικά με το άγγιγμα, ότι να ξέρεις ότι αν σε αγγίξει κάποιος και νιώσεις άβολα με αυτό το άγγιγμα, είτε αυτό το άγγιγμα είναι από ένα φίλο σου, είτε από έναν μεγαλύτερο, είτε αυτό είναι στην περιοχή των γεννητικών οργάνων, είτε είναι σε όλο σου το σώμα, mm-hmm. έχεις το δικαίωμα να το σταματήσεις. Και επίσης τα παιδιά...
Δικαίωμα έχει, μπορεί.
Θα σου πω, ναι, και μπορεί.
Ξέρω, εγώ φαντάζομαι ένα μικρό παιδάκι θα φαντάζει τεράστιος ένας άντρας που το αγγίζει.
Ναι.
Στα μάτια του.
Κοίταξε, όταν ένα παιδί γνωρίζει ποια είναι τα όρια του σε σχέση με το σώμα του, όταν ένα παιδί γνωρίζει ότι ο άλλος απαγορεύεται να τον αγγίξει στην περιοχή των γεννητικών οργάνων, αλλά και γενικότερα στο σώμα του, ότι όλο το σώμα του είναι ιδιωτικό, όταν γνωρίζει έννοιες όπως είναι η συνένεση, όλες αυτές είναι έμεσες πληροφορίες τις οποίες έχει λάβει μέσα από την καθημερινότητα που ζει μαζί με τους γονείς του και στην οικογένειά του. Όταν λοιπόν ένα παιδί τα γνωρίζει όλα αυτά, οπότε έχει, να το πω απλά, την αυτοπεποίθηση σχετικά με αυτό το κομμάτι, δεν θα επιλεγεί ως θύμα από τον θήτη. Ο θήτης δεν θα επιλέξει σαν θύμα του ένα παιδί.
Α, δεν θα επιλεγεί. Α, οκ. Okay.
Mm-hmm. Κατάλαβες. Οπότε αυτόματα έτσι ρίχνουμε και όλο το βάρος στον θήτη και όχι στο παιδί. Να σου πω μια ερώτηση που μου έκανε ένας δημοσιογράφος σε μια συνέντευξη πριν λίγο καιρό. Μου λέει τι πρέπει να κάνει ένα παιδί έτσι ώστε να μην πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης. Ένα παιδί δεν πρέπει να κάνει κάτι, πρέπει να είναι ελεύθερο.
Ναι, ψυχολόγο, βέβαια.
Απλά χρειάζεται να γνωρίζει.
Πράγματι φαίνεται πως οι κακοποιητές επιλέγουν ένα προφίλ παιδιών, τα πιο μοναχικά, αυτά που θα παίξουν λίγο στην άκρη μόνα τους, που ίσως δεν έχουν τόσο στενή σύνδεση με την οικογένειά τους. Άρα στην ουσία καταλαβαίνω ότι εμείς ως γονείς απλά, καθόλου απλά, πολύ δύσκολα και πολύ σύνθετα πρέπει να θωρακίσουμε τα παιδιά μας, ώστε να μην μπουν σε αυτή την τόσο εύθραυστη κατηγορία παιδιών που είναι πιο πιθανό ίσως.
Ναι. Ακριβώς.
Να επιλεγούν ως θύματα.
Ναι, δεν είναι το βάρος μόνο στην οικογένεια, είναι στους βασικούς φροντιστές ενός παιδιού. Ποιοι είναι, πέρα από την οικογένειά του, είναι και το σχολείο του. Γι' αυτό φωνάζουμε ότι η σεξουαλική αγωγή πρέπει να μπει από νηπιακή ηλικία στα σχολεία και πρέπει να μπει με έναν σωστό και δομημένο τρόπο. Με εκπαίδευση των ανθρώπων που θα το κάνουν αυτό το μάθημα, με ανθρώπους οι οποίοι έχουν τις ίδιες αξίες. Δηλαδή, δεν μπορεί να το κάνει αυτό το μάθημα ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει όρια στο άγγιγμά του. Δεν σέβεται.
Ναι, που δυσκολεύεται να αγγίξει τέτοια θέματα. Γιατί να βάλουμε και στο παιχνίδι ότι ζούμε σε μια κοινωνία αρκετά παραδοσιακή. Που το να μιλήσει ένας καθηγητής σε εξάχρονα παιδιά, ένας δάσκαλος για το σώμα τους, να ονοματίσει τα μέρη του σώματος. Φαντάζομαι ότι ίσως και στις μεγάλες πόλεις, αλλά και στην επαρχία περισσότερο, είναι ακόμα ταμπού.
Ακριβώς. Και ξέρεις κάτι, εδώ πέρα μπαίνει και η κουλτούρα γενικότερα του βιασμού και του θήτη θύματος. Δηλαδή, να φέρω ένα παράδειγμα, είσαι σε ένα λεωφορείο. Και ενώ κάθεσαι, έρχεται δίπλα σου κάποιος ο οποίος αρχίζει να σε ενοχλεί, ξέρω εγώ, να σου τρίβει τον μπούτι, να κάνει κάτι το οποίο σε ενοχλεί. Εσύ θα φύγεις ή αυτός? Αυτός πρέπει να φύγει. Εμείς έχουμε συνηθίσει να φεύγουμε.
Μα πώς
εμείς
να φύγει όμως αυτός, αφού αυτός ήρθε για να μείνει?
Εμείς θα τον διώξουμε. Η δική μας φωνή θα τον διώξει.
Αν πάρουμε ένα άλλο παράδειγμα, ας πούμε, αν κάποιος ερχόταν να μας κλέψει το πορτοφόλι, ξαφνικά θα ουρλιάζαμε. Κλέφτης, το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει. Δεν θα νιώθαμε ενοχή και ντροπή που άλλος ήρθε να μας κλέψει το πορτοφόλι.
Άρα, συγγνώμη, λες ότι δεν φεύγουμε όταν, στο παράδειγμα αυτό της Λίνας, επειδή νιώθουμε ενοχή?
Πολλές φορές ντρεπόμαστε να δημοσιοποιηθεί η κατάστασή μας. Είναι απαγορευμένο στη δημόσια ματιά οτιδήποτε έχει σχέση με σεξουαλικότητα. Mm-hmm. Άρα και αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε δεν μπορούμε να το ανοίξουμε δημόσια. Και αυτό είναι το ίδιο που συμβαίνει και με τα παιδιά. Όταν κάποιος τα χτυπήσει, πιο εύκολα θα έρθουν να μιλήσουν. Κάτι που έχουν μάθει ότι είναι εντάξει να μιλήσω γι' αυτό, που δεν επιτρέπεται να μου το κάνουν, έχω δικαίωμα να πω όχι.
Στα σχολεία, τι μπορεί να γίνει? Γιατί μάθημα δεν υπάρχει.
Πλέον υπάρχει μια δυνατότητα του δασκάλου να κάνει μάθημα, σαν μάθημα επιλογής, σαν ένα κύκλο 7 συναντήσεων στα εργαστήρια δεξιοτήτων.
Σε ποιες ηλικίες?
Έχει μπει στην τρίτη δημοτικού, στην έκτη δημοτικού και μία φορά στο γυμνάσιο και μία φορά στο λύκειο.
Άρα δεν είναι υποχρεωτικό από το Υπουργείο Παιδείας αυτό το μάθημα?
Όχι, υποχρεωτικό δεν είναι.
Όχι, υποχρεωτικό δεν είναι. Και να συμπληρώσω εδώ πέρα με εμπειρία που έχω πέρσι από webinars που κάναμε με την στέγη του Ιδρύματος Ωνάση σε εκπαιδευτικούς για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και την πρόληψη της κακοποίησης με τη Χριστίνα Τυρασιδάκη και τη Μαργαρίτα Τιγερούκη. Ήταν 3.000 στο σύνολο και παραπάνω εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι ήταν άνθρωποι που είχαν αναλάβει το συγκεκριμένο κομμάτι να κάνουν και δεν ήξεραν πώς να το κάνουν. Δεν είχαν βασικές πληροφορίες. Γι' αυτό θέλω να πω ότι μπήκε στη διαδικασία ένας εκπαιδευτικός να παρακολουθήσει. Αυτό έτυχε να είναι δωρεάν, έτσι, από τη στέγη. Μπήκε στη διαδικασία όμως να παρακολουθήσει κάτι έξτρα, το οποίο έπρεπε να το ψάξει ο ίδιος, να το βρει ο ίδιος. Δεν ήταν κάτι το οποίο του το παρήχε το κράτος.
Αν τώρα είχες μπροστά σου μία ομάδα από 10 γονείς.
Ναι.
Αν έπρεπε να τους πεις ένα πράγμα μόνο και να φύγεις, ποιο θα ήταν?
Ένα πράγμα. Θα σου πω την πρώτη μου σκέψη.
Να.
Αλλάξτε τη ματιά σας για τα παιδιά.
Τα παιδιά σας.
Και για τα παιδιά σας.
Πιστεύετε, κορίτσια, ότι μπορεί ένας γονέας να μην αντιληφθεί ότι το παιδί του κακοποιείται?
Δύσκολο.
Δύσκολο,
Η Μανούλα ξέρει. Τις περισσότερες
υπάρχουν άμυνες όμως.
Υπάρχουν πολλές άμυνες.
Υποσυνείδητες. Δεν είναι ότι είναι πάντα συνειδητό.
Αν είναι κάτι το οποίο είναι έξω από το πλαίσιο της οικογένειας, εξωοικογενειακή δηλαδή κακοποίηση. Παράδειγμα δηλαδή ενός κοριτσιού, αγοριού, οτιδήποτε που κακοποιείται, ξέρω εγώ, από ένα προπονητή. Mm-hmm. Μπορεί να μην το μάθει αμέσως. Οι γονείς δηλαδή μπορεί να μην το καταλάβουν αμέσως. Θα αντιληφθούν όμως μια διαφορετική συμπεριφορά του παιδιού μας.
Η οποία όμως, εγώ το ακούω αυτό και έχεις δίκιο, δεν ταιριάζει πολλές φορές με την αλλαγή της εφηβείας ή κάποιο αναπτυξιακού σταδίου του παιδιού, ναι, που τα παιδιά αλλάζουν. Δηλαδή, φοβάμαι μήπως παραγίνουμε και καχύποπτοι ή μήπως μας ξεφύγει κάτι επειδή θεωρήσουμε «Α, η κόρη μου είναι teenager και τα έχει πάρει και είναι έτσι».
Ναι, εδώ έρχεται και κολλάει και ο συναισθηματικός δεσμός που υπάρχει μέσα στην οικογένεια. Δηλαδή, όταν λοιπόν αντιλαμβάνεται το παιδί ότι υπάρχει αυτή η αγάπη, η ολοκληρωτική αγάπη από το γονέα, παράλληλα νιώθει και ασφάλεια για να έρθει να μοιραστεί κάτι τέτοιο. Οπότε είναι πολλοί παράγοντες μέσα στο πλαίσιο της οικογένειας για να το αντιληφθεί όταν γίνεται έξω οικογενειακά.
Όταν συμβεί κάτι, αν είναι ανοιχτός ο δεσμός και είναι οι κεραίες ανοιχτές, θα καταλάβεις ότι κάτι συμβαίνει. Το τι συμβαίνει τελικά θα το μάθεις μέσα από το παιδί. Αυτό χρειάζεται, να υπάρχει σχέση για να μπορέσει να το μάθει. Όποιο φαινόμενο και αν είναι αυτό, κάτι του συμβαίνει. Μετά θα καταλήξει το τι είναι αυτό που του συμβαίνει.
Ναι. Πάντως οι κεραίες μας είναι πλέον ανοιχτές και για τα άλλα παιδάκια. Αν κρίνω τον εαυτό μου, πλέον προχωράω στο δρόμο, βλέπω ένα παιδάκι με μία μαμά, κοιτάζω πώς το κρατάει σφιχτά. Δεν ξέρω, έχουμε γίνει, και δεν το λέω για κακό αυτό, γιατί καταλαβαίνω από τις κουβέντες που έχω κάνει ότι κάθε οικογένεια είναι πιθανή προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι ότι σε ένα παιδί, ότι αυτά τα παιδιά είναι κάπως.
Είναι παντού, ναι. Απλά δυστυχώς σε οικογένειες που ίσως οικονομικά να είναι σε ένα καλύτερο επίπεδο, είναι πιο εύκολο να καλυφθεί αυτό. Και βγαίνουν στην επιφάνεια οι περιπτώσεις που.
Άρα αυτό είναι χειρότερο που λες.
Αυτό είναι αλήθεια.
Για εξήγησέ το μου λίγο.
Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει παντού σε όλες τις οικογένειες.
Δεν το κατάλαβα. Είπες ότι σε πιο ψηλά στρώματα, ναι, καλύπτεται πιο εύκολα.
Ξέρεις, συμβαίνει κάτι. Έχω την οικονομική δυνατότητα να πληρώσω ένα πάρα πολύ καλό δικηγόρο και να κλείσει τα στόματα όλων. Δηλαδή αυτό να μην βγει στην επιφάνεια.
Το βιβλίο λοιπόν λέγεται «Κοχυλάκια Σιδευτές», είναι από τις εκδόσεις Μετέχμη, ένα παραμύθι για την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών. Ένα κοχυλάκι το σκάει από τη μαμά του, την κοχυλίτσα, γιατί ένας πολύ έτσι θελκτικός, γλυκός, καλός κάβουρας του λέει ότι έλα να πάμε στο βυθό να παίξουμε, πώς του το λέει. Το κοχυλάκι φυσικά, όπως κάθε κοχυλάκι σε αυτό τον πλανήτη, ακούει τον υπέροχο αυτόν μεγάλο κάβουρα, ο οποίος το οδηγεί στα βάθη της θάλασσας, εκεί που υπάρχει σκοτάδι, και εκεί ο κάβουρας εμφανίζει ένα εντελώς άλλο πρόσωπο, πάβει να είναι αυτός ο γλυκός, χαρούμενος, υπέροχος κάβουρας. Γίνεται ένας σκληρός, άγριος, επιθετικός, ο οποίος επιθυμεί να αγγίξει το κοχυλάκι. Δεν έχω λόγια το βιβλίο. Το οποίο φυσικά τρομάζει. Συγγνώμη, μου φαίνεται πάρα πολύ συγκινητικό.
Και για εμάς ήταν όταν το πρωτοδιαβάζαμε, ναι.
Δεν υπάρχει που το γράψατε αυτό. Γιατί είναι μια ιστορία που φαντάζεται τόσο. Θα σου πει κάποιος ένα κοχυλάκι που ένας κάβουρας. Ο τρόπος που το έχετε γράψει, εγώ τώρα επειδή το έχω διαβάσει, έχει μια πολύ ρυθμική ομοιοκαταληξία το βιβλίο, η οποία σε οδηγεί σαν να τρως απανωτές φαλιάρες. Με πολύ έντονο ρυθμό, ο οποίος πολλαπλασιάζεται. Πρέπει να το διαβάσετε. Πες εσύ τι γίνεται μετά.
Στο σκοτάδι το βαθύ λοιπόν ο κάβουρας ζητάει από το κοχυλάκι στην ουσία ένα άγγιγμα που το κοχυλάκι δεν θέλει, αλλά δεν τολμάει να πει όχι. Δηλαδή είναι αυτή η δύσκολη στιγμή που το κοχυλάκι φοβάται να αρνηθεί και τελικά όταν πάει να συμβεί το κακό άγγιγμα, να το πούμε έτσι, φεύγει, γυρνάει στην επιφάνεια.
Τέλεια που το βάλατε να φεύγει.
Ναι, γιατί άλλωστε απευθυνόμαστε σε παιδιά και ο στόχος είναι η ενδυνάμωση. Ότι μπορείς να αντισταθείς, ότι μπορείς να φύγεις, ότι μπορείς να ζητήσεις βοήθεια. Ο στόχος δεν είναι να φοβηθούμε. Και γι' αυτό και στο τέλος η ίδια η μητέρα προτρέπει το κοχυλάκι να μιλήσει. Και για μας νομίζω το βασικό στιχάκι, ας πούμε, του παραμυθιού είναι το «ευτυχώς που μου το είπες και καθόλου εσύ δεν φταίς και κανείς να μη σε αγγίζει αν εσύ το ίδιο δεν θες». Εκεί είναι όλο, ας πούμε, αυτό που θέλουμε να μείνει στα παιδιά.
Συγγνώμη. Μου φαίνεται φοβερό. Ξέρετε, είναι ένα θέμα. Σε προσωπικό μου επίπεδο δεν πίστευα ποτέ ότι με αφορά, με αγγίζει. Και τελικά μας αγγίζει όλους πάρα πολύ. Γιατί σκέφτεσαι ότι θα μπορούσε να το παιδί σου. Που πιστεύεις ότι το έχεις θωρακίσει και το έχεις ετοιμάσει και το έχεις μιλήσει και το έχεις έτοιμο και δεν υπάρχει περίπτωση. Και λες κι αν μια μέρα έρθει και μου πει ότι ο δάσκαλός μου... Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, νομίζω ότι η δική μας γενιά μεγάλωσε πολύ πιο ελεύθερα. Δεν το λέω ούτε για καλό ούτε για κακό. Σαν χαρακτηριστικό, δηλαδή θυμάμαι ότι εγώ έκανα συγχρονισμένη κολύμβηση και μια φορά είχαμε κάτι αγώνες στις Σέρες, δεν θα το ξεχάσω. Δηλαδή το θυμάμαι τώρα, ξέρεις, με όλα αυτά που γίνονται. Και μπήκαμε σε ένα πούλμαν με τα κοριτσάκια και μείναμε σε κάτι σπίτια από άλλα κοριτσάκια στις Σέρες. Εγώ τώρα, αν μου έλεγε ότι θα αφήσω τον Οδυσσέα να μπει σε ένα πούλμαν και να πάει σε μια επαρχιακή πόλη και να, και να μείνει σε ένα άλλο σπίτι. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι επιστημονική φαντασία το 2022.
Κοίταξε, ναι, είναι αυτό που είπε η Φιλίππη πριν. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό κομμάτι όλου του παραμυθιού είναι η συζήτηση που κάνει με τη μαμά του στο τέλος και το πόσο στην ουσία το απενεχοποιεί. Γι' αυτό το βάλαμε και στον τίτλο και επιμέναμε να μπει και στον τίτλο αυτό.
Το κοκκυλάκι εσύ δευτές.
Είναι το πιο σημαντικό μήνυμα. Κανένα κοκκυλάκι δεν έφτιαξε.
Τι κάνουμε όταν ένα παιδί έρθει και μας πει μια ιστορία τέτοια. Δηλαδή έρχεται εμένα ο γιος μου και μου λέει «Μαμά, σήμερα κάπου, ας μην βάλουμε τώρα συγκεκριμένα στοιχεία, μου συνέβη αυτό, όχι ακραία πράγματα». Πώς αντιμετωπίζεις ένα τέτοιο παιδί?
Κοίταξε, αρχικά το πιο σημαντικό είναι να το πιστέψουμε με την έννοια να μην αμφισβητήσουμε αυτό που έχει έρθει να μας πει. Η πρώτη επαφή.
Άρα του λες ότι σε ευχαριστώ που ήρθες, σε πιστεύω.
Ναι.
Πάμε να δούμε τι έγινε.
Ναι. Και μετά, εντάξει, ανάλογα το τι έχει συμβεί, με ποιον έχει συμβεί, ανάλογα συνεχίζεις. Και, δηλαδή θέλω να πω ότι αλλάζουν οι βαθμίδες σε αυτό.
Ναι, οπότε, για και το η μετά, αντιμετώπιση. Ναι, αλλά ως προς το παιδί, φαντάζομαι ότι για να έρθει ένα παιδί να πει κάτι τέτοιο, έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο προσωπικό αγώνα.
Ναι.
Κάτι άλλο είναι ότι αν εσύ αναστατωθείς πάρα πολύ, δεν χρειάζεται να μεταθέσεις όλο αυτό το συναίσθημα στο παιδί. Δηλαδή, το παιδί από μόνο του θα σου δείξει πόσο μεγάλο ή μικρό είναι γι' αυτό αυτό που του συνέβη. Οπότε είναι αυτό, ότι πιστεύεις αυτό που λέει και του δείχνεις ότι έχεις και τη δύναμη ή την ψυχραιμία να το διαχειριστείς. Ότι δεν έχεις και εσύ πανικοβληθεί και δεν ξέρεις τι να κάνει.
Ναι. Δύσκολο αυτό τώρα. Για μένα το λέω.
Θα σου πω, ξέρεις κάτι, τώρα μου έρχεται στο μυαλό, γιατί έτσι έχει φτιαχτεί και ένα κλίμα πολύ ζεστό και μου βγαίνει έτσι ασφάλεια να το μοιραστώ. Κάποια στιγμή κι εγώ ως μικρή, ένας άνθρωπος τέλος πάντων της γειτονιάς, με είχε σφίξει στην αγκαλιά του λίγο παραπάνω από όσο θα έπρεπε. Οπότε γύρισα και το είπα στη μητέρα μου και θυμάμαι τον τρόπο που το αντιμετώπισε. Ξέρεις, είχε κατέβει στο ύψος μου, ρε παιδί μου. Μου είπε ότι εσύ δεν φταίζει για αυτό που έγινε. Δηλαδή, με κοίταξε στα μάτια και μου το τόνισε για να το καταλάβω. Μου είπε ότι με αγαπάει και με αγκάλιασε. Δηλαδή, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω το
εσύ
παιδί να ξέρει.
Εσύ την πίστεψες τότε τη μαμά σου?
Ναι, εννοείται. Ένιωσε ασφάλεια. Ναι, ναι, ναι. Ένιωσε ασφάλεια. Αλλά ξέρεις κάτι, είναι αυτό. Το αισθανόταν και το έλεγε ότι δεν φταίς. Δεν μου το είπε επειδή έπρεπε να μου το πει. Το πίστευε.
Λες μέσα στο βιβλίο, εγώ τώρα όλο ανατρέχω στο βιβλίο, αλλά πραγματικά θα ήθελα να το διαβάσετε. Λες κάτι το οποίο με έχει συγκλονίσει. Αυτό που τραυματίζεται πρώτο από μια τέτοια μορφή κακοποίησης είναι η εμπιστοσύνη.
Ναι.
Γι' αυτό είναι απίστευτο. Και είναι αυτό που έχουμε πάθει και εμείς. Εννοώ λόγω της υπερπληροφόρησης, η οποία είναι φανταστική και κάνει καλό και πάμε, εγώ είμαι υπέρ του να συνεχίσουμε full. Κάθε ένας που μαθαίνει μία παραπάνω συμβουλή, είμαστε όλοι πιο δυνατοί. Αλλά για ένα παιδί, νομίζω ότι κλονίζει την εμπιστοσύνη του. Μετά, πώς την ξανακερδίζει το παιδί, πώς ξαναγίνεται κανονικό παιδάκι?
Είναι κάτι το οποίο ξαναδημιουργείται. Δηλαδή, θέλει φροντίδα, θέλει θεραπεία, υπάρχουν τρόποι. Είναι ένα πολύ βαθύ τραύμα, δεν το συζητάμε. Είναι κατακρεούργηση της παιδικής ηλικίας. Γι' αυτό λέω ότι να αλλάξουμε τη ματιά μας για τα παιδιά. Αυτό το έλα μωρέ παιδί, είναι, δεν πειράζει, θα το ξεχάσει. Που είναι κάτι το οποίο πολύ καθημερινό. Δεν υπάρχει. Αυτό μας βολεύει εμάς.
Να τρομάζουμε τα παιδιά μας. Σκέφτομαι ότι η μέση Ελληνίδα μαμά, χωρίς να με θέλω να μιλήσω στερεοτυπικά, και βάζω και εμένα μέσα σε αυτό, παρόλο που προσπαθώ να μην είμαι, πολλές φορές λέω τα πράγματα στα παιδιά μου πιο μεγάλα. Λέω θα τα τρομάξω για να είμαι σίγουρη.
Γενικά εγώ θα απέφευγα να το θέσω έτσι, ότι θέλουμε να τρομάξουμε τα παιδιά σε οποιοδήποτε θέμα. Ότι μπορούμε να μεγαλώσουμε με κάποιο τρόπο στο μυαλό τους την πληροφορία, γι' αυτό ας πούμε υπάρχει το παραμύθι. Γιατί άλλο να πεις στο παιδί απλά, αν κάποιος ενοχλήσει, έλα να μου το πεις, άλλο να γίνει ένα παραμύθι, άλλο να παίξει με τις κούκλες και να το βιώσει, άλλο με το σώμα του, γι' αυτό έχουμε και δραστηριότητες που έχουν σχέση με θεατρικό παιχνίδι, να το σωματοποιήσει. Όλα αυτά μεγαλώνουν τη μνήμη και το κάνουν πιο μεγάλο. Αλλά μάλλον δεν είναι ο φόβος, το τρόμαγμα η απάντηση σε αυτό. Είναι το να δώσουμε σημασία. γίνεται με μαλακό τρόπο, με χαρούμενο τρόπο, με παιχνίδι. Με πολλούς τρόπους μπορεί να το κάνει το παιδί να δώσει σημασία. Γι' αυτό έχουν αρχίσει και στα σχολεία project, ας πούμε, για το πώς περπατάω στο δρόμο. Να πάρει πληροφορίες από διαφορετικά πράγματα, από παραμύθι, από συζήτηση, από ταινία, για να γίνει μεγάλο στο μυαλό του αυτό.
Άρα ενημερωνόμαστε χωρίς να τρομάζουμε, ενημερώνουμε τα παιδιά μας. Κορίτσια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυστυχώς, όπως λέει και ο τίτλος του podcast, παιδιά και τέρατα, τέρατα θα υπάρχουν πάντα. Το θέμα είναι τα παιδιά μας να είναι πιο δυνατά και να μπορούν να τα αποφύγουν αυτά τα τέρατα. Αυτό το podcast και όλα τα podcast που σας ενδιαφέρουν τα ακούτε στο pod.gr, το ξέρετε αυτό, στο Spotify, στο Apple Podcast, στο Google Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ή πλατφόρμα ακούτε τα podcasts. Κορίτσια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εμείς πολύ.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.